Utrinki iz življenja Cerkve na Slovenskem v letu 2007.
Slovenski škofje se zadnje mesece pripravljajo na obisk Ad limina apostolorum v Rimu. Tam se bodo mudili med 21. in 26. januarjem in papežu podali poročilo o stanju škofij, ki so jim zaupane. Slovenija s 6 škofijami, ki so v letu zaživele kot nove krajevne cerkve, ima precej drugačno podobo kot pred nekaj leti, zato bo tudi obisk na grobovih apostolov verjetno povezan z novimi pobudami. To bo priložnost tudi za utrditev vezi med Svetim očetom in katoličani v Sloveniji. Verjetno pa bomo ob tej priložnosti tudi izvedeli, ali lahko pričakujemo papeža v Sloveniji v maju ali juniju leta 2009. Letos je bil v sosednji Avstriji, v krajih, kjer so nekdaj živeli naši predniki.
Papež Benedikt XVI. Je kmalu po veliki noči praznoval dvojni jubilej. 16. aprila je dopolnil 80 let, 19. aprila pa sta minili 2 leti od njegove izvolitve za Petrovega naslednika. V imenu škofov in Cerkve na Slovenskem je papežu ob tej priložnosti voščil ljubljanski nadškof in metropolit Alojz Uran, ki je od sredine marca tudi predsednik Slovenske škofovske konference. Čestital mu je 18. aprila po splošni audienci na Trgu svetega Petra in mu izročil umetnino iz žičke kartuzije kot eno od znamenj starodavnih korenin krščanske vere na slovenski zemlji. Ob tej priložnosti ga je v imenu slovenskih škofov povabil naj obišče Slovenijo. Papež se mu je zahvalil za voščila in darilo. Glede povabila je dejal, da Slovenija ni daleč in bi jo z veseljem obiskal. Dodajmo, da je bil kardinal Jozef Ratzinger, dolgoletni prijatelj nadškofa Alojzija Šuštarja, v Ljubljani že v začetku 80. let. Obiskal je nadškofa Šuštarja in si v njegovem spremstvu ogledal nekatere znamenitosti Ljubljane. V spomin so se mu vtisnile predvsem Plečnikove žale. Dodajmo, da je tudi predsednik vlade Janez Janša med predstavitvenim obiskom našega predsedovanja Evropske uniji 29. novembra letos Benedikta XVI. Uradno povabil naj obišče Slovenijo.
Med slovenske božje poti izven meja države Slovenije, kamor sodijo Gospa Sveta, Višarje in Trsat, smemo upravičeno prištevati tudi Marijino Celje na avstrijskem Štajerskem v Graški škofiji. Starodavna božja pot obhaja svojo 850-letnico. Ta visoki jubilej je spodbudil papeža Benedikta XVI., da se je odpravil na 3-dnevno apostolsko potovanje v Avstrijo. Božjepotno središče, ki je zraslo ob benediktinskem samostanu, je bilo v času nastanka na slovenskem ozemlju. Menihi so v tem kraju oblikovali skupnost z namenom, da bi utrjevali krščanstvo med našim narodom. Slovesna papeževa maša je bila na Mali Šmaren 8. septembra dopoldne. Pri njej so se zbrali tudi romarji iz Slovenije in zamejstva, zlasti rojaki iz avstrijske Koroške in Štajerske. Prišli so tudi pastiri cerkve v Sloveniji, nadškofa Alojz Uran in Franc Kramberger, ter škofje Metod Pirih, Andrej Klavan in Jurij Bizjak. Papeža so ob prihodu pozdravili zvonovi Marijine bazilike, pa tudi pesem Ti si Peter Skala, ki jo je zapel slovenski zbor Anton Martin Slomšek iz Celovca. Osnovno sporočilo papeževega obiska je bilo Glejmo Kristusa, tistega, ki ga drži v naročju Marija in ga kaže vsem, ki pridejo k njej. Benedikt XVI. Je nekaj besed namenil tudi slovenskim romarjem. Dragi bratje in sestre iz Slovenije, naj Devica Marija varuje vaše družine in vaš narod. Hvaljen Jezus. Tako je papežov obisk v Marijinem Celju odmeval in še odmeva tudi med slovenskim narodom.
Thank you.
Cerkev v Sloveniji se je v tem letu poslovila od nadškofa Alojzija Šuštarja, ki je ljubljansko nadškofijo in katoličane v Sloveniji vodil v odločilnih trenutkih tako za vernike kot naš narod. Pod njegovim vodstvom smo dobili samostojno državo, škofovsko konferenco in doživeli obisk svetega očeta. V tem letu sta nas nagovarjala še dva ljubljanska ordinarja. Končal se je škofijski postopek za beatifikacijo nadškofa Volka, razveljavljena je bila sodba zoper škofa Rožmana na montiranem procesu avgusta 1946. Ker smo obhajali 300-letnico ljubljanske stolnice, se je na nek način pred nami zvrstilo vseh 34 škofov, ki so vodili to krajevno cerkev.
Cerkev v Sloveniji se je v času letošnjih duhovniških posvečenj in novih maš poslovila od upokojenega ljubljanskega nadškofa in metropolita Alojzija Šuštarja, ki ga je Bog poklical k sebi 29. junija na praznik apostolov Petra in Pavla. Umrl je v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano, potem ko je maševal, opravil molitve ter prebral berili in evangelij za naslednji dan. Zakrament poslednjega maziljenja mu je podelil direktor zavoda Roman Globokar. Krsta z njegovim truplom je čez noč ležala v kapeli zavoda svetega Stanislava, kjer je bival zadnjih 10 let, od upokojitve naprej. Zatem so jo prepeljali v ljubljansko stolnico. V 3 dneh se je od pokojnega nadškofa Šuštarja poslovilo več 10 000 vernikov. Tudi pri pogrebni maši na Pogačarjevem trgu ob stolnici se je kljub nevihti zbrala velika množica vernikov. Ob somaševanju kardinalov, škofov in duhovnikov jo je daroval kardinal Franc Rode. Pogrebni obred je vodil ljubljanski nadškof in metropolit Alojz Suran. Krsto s posmrtnimi ostanki nadškofa Alojzija Šuštarja so položili v kripto v kapeli Janeza Nepomuka v ljubljanski stolnici. Od dneh slovesa od nadškofa Alojzija Šuštarja je mnoge v Sloveniji, pa tudi drugod po svetu, najmočneje nagovoril zgled nadškofa, ki je bil poln vere, zaupanja v božjo previdnost in odprtost za bližnjega. Odlikoval se je po delavnosti, vestnosti, natančnosti, jasnosti in preudarnosti. O njem veliko pove njegova oporoka.
Iskreno se zahvaljujem Bogu, Božji Materi Mariji in vsem svojim zavetnikom za milost krščanske vere v katoliški cerkvi in še posebej za duhovniški poklic. Zahvalim se vsem ljudem, posebno svojim staršem, bratom in sestram, sorodnikom, vzgojiteljem in učiteljem, prijateljem in sodelavcem in vsem, ki sem jih v življenju srečal. V Božjem imenu prosim odpuščanja vse, ki sem jih kdaj razžalil, jim kaj hudega storil, jim dal pohujšanje ali jih kako drugače prizadel. Svojega naslednika, vse duhovnike, redovnike in redovnice, kakor tudi vse vernike ljubljanske nadškofije in verne Slovence doma in po svetu, še enkrat prosim, da storijo vse in si prizadevajo z vsemi svojimi močmi, da bi slovenski narod ohranil in poglobil katoliško vero, zvestobo cerkvi in svojo narodno samobitnost in zavest. Zaupam v Boga in njegovo neskončno usmiljenje in priprošnjo Božje Matere Marije.
V ljubljanski stolnici je bila 20. oktobra slovesna sveta maša ob sklepu škofijskega postopka zbiranja podatkov o junaških krepostih, življenju in nauku ljubljanskega nadškofa Antona Volka. Pred koncem maše, ki jo je daroval nadškof Alojz Suran, so zapečatili škatlo z branimi dokumenti, ki so jih zatem poslali v Rim na kongregacijo za zadeve svetnikov, kjer se bo nadaljeval postopek. Ta teče na osnovi čudeža, ki ga morajo zdaj preiskati, zato določene komisije. Nadškof Uran je ob tej priložnosti povabil vse verne naj molijo, da bi lahko nadškofa Antona Volka čim prej častili kot blaženega. Volk se je rodil 19. maja leta 1900 v Vrbi na Gorenjskem, v isti hiši, kakor 100 let prej, pesnik France Prešeren, s katerim sta bila v sorodu. Po duhovniškem posvečenju je bil dušni pastir v Metliki in Tržiču. Pred vojno je prišel za kanonika v Ljubljano. Junija leta 1945 je kot generalni vikar prevzel vodstvo ljubljanske škofije. 1. decembra leta 1946 je bil posvečen za pomožnega škofa. Redni ljubljanski škof je postal po smrti škofa Rožmana, 2 leti zatem pa nadškof. V času svoje pastirske službe je doživljal velike pritiske strani komunističnih oblasti. Neprestano so ga zasliševali, zastraševali in poniževali. Vrhunec trpljenja je bil sramoten napad v Novem mestu, ko so ga 20. januarja leta 1952 polili z bencinom in zažgali. Nadškof Anton Volk je umrl 7. julija leta 1963 v Ljubljani. Postopek za njegovo beatifikacijo se je začel 13. maja leta 1999.
Vrhovno sodišče v Ljubljani je 1. oktobra zaradi številnih postopkovnih napak razveljavilo sodbo zoper škofa Gregorija Rožmana, izrečeno 30. avgusta 1946. Na ta dan ga je vojaško sodišče obsodilo na oduzem prostosti s prisilnim delom za 18 let, izgubo državljanskih pravic in zaplembo celotnega premoženja. Obsodili pa so ga, ker je izvršil izdajstvo naroda in domovine, ker je skupaj z okupatorjem organiziral, odrejal, izvrševal in nasnoval neštete vojne zločine. Vrhovno sodišče je zdaj zadevo vrnilo Ljubljanskemu okrožnemu sodišču v novo sojenje. Ker so razlogi glede nedopustnosti sojenja v nenavzočnosti v korist tudi obsojenemu Mihi Kreku, je Vrhovno sodišče obenem odločilo v njegovo korist, čeprav zanj zahteva za razveljavitev sodbe ni bila izrecno vložena. Zahtevek za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno sodbo v zadevi Rožman je vložil sedanji ljubljanski nadškof Alojz Uran. Ko je zvedel za odločitev Vrhovnega sodišča, je dejal, razsodba pomeni razbremenitev ljubljanske nadškofije in cerkve na Slovenskem po dolgi ideološki vojni, ki je na pobudo komunističnih ideologov in zgodovinopiscev trajala vse od leta 1945 naprej. Razsodba končno omogoča korektno razjasnitev odnosa, ki ga je imel škof Rožman do okupacijskih sil. Zahtevo za varstvo zakonitosti glede sodbe proti škofu Rožmanu je sicer vložil že nekdanji generalni državni tožilec Anton Drobnič novembra 1998. Njegova zahteva ni prišla na Vrhovno sodišče, ker jo je nova generalna državna tožilka Zdenka Cerar marca 1999. umaknila.
Sedanja stolna cerkev svetega Nikolaja v Ljubljani je bila posvečena 8. maja leta 1707. Osrednja slovesnost ob visokem jubileju je bila 13. maja letos, priprave na njo pa so tekle že več let. Potem, ko so bile obnovljene znamenite Kvalijeve freske, je bila v postnih tednih v spredju duhovna priprava na praznovanje. Tako so se na postne nedelje zbirali v stolnici verniki z vseh župnij ljubljanske nadškofije. Na ta način naj bi verniki začutili večjo medsebojno povezanost, ter da je stolna cerkev mati in glava vseh cerkva v nadškofiji. Posamezna srečanja so se začela z molitvijo križevega pota, zatem je stolni župnik Franc Šuštar romarjem s posameznih dekani predstavil zgodovino cerkve in njeno duhovno dediščino. Ne smemo pozabiti, da so v tem svetišču molili naši svetniški kandidati, od škofa Friderika Barage do nadškofa Antona Volka. Obiskala sta jo tudi božji služabnik Janez Pavel II. In blažena mati Terezija. Romanja arhidiakonatov so se končala s sveto mašo. Glavno slovesnost ob 300-letnici stolnice je na nedeljo pred vnebovhodom vodil ljubljanski nadškof Alojz Uran. V nagovoru po evangeliju je prikazal 300-letno zgodovino stolnice in pomen živega svetišča, ki ga vsak dan znova dograjujejo verniki. Ob sklepu zahvalne maše je spregovoril tudi apostolski nunci v Sloveniji, nadškof Santo Nabrili Castellio. Po čestitki je prebral besedilo dokumenta s pozdravom in blagoslovom papeža Benedikta XVI, v katerem se pridružuje veselju krajevne katoliške skupnosti in želi, da postaja ona sama trdna duhovna zgradba živih kamnov v Kristusu in tako trajno priča za zvestobo svoji krščanski zgodovini. Konec citata. Založba Družina je spomladi izdala bogato ilustriran umetnostni vodnik, v katerem sta z besedo in sliko predstavljeni stolna cerkev in njena zgodovina. Umetnostni vodnik z naslovom Ljubljanska stolnica je zasnovala Ana Laurič. Jeseni je izšla še knjiga Ljubljanski škofje. Z njo je nadškofija dobila dostojno predstavitev svojega poslanstva po svojih pastirjih. Življenjepisom 34 škofov so dodane njihove slike z opisi škofovskih grbov.
Oktobra je minilo 30 let, odkar je papež Pavel VI. Izdal bulo z naslovom V prvih letih, s katero je obnovil staro koprsko škofijo in v njej združil celotno Primorsko. Slovesnost ob tej obletnici bo v nedeljo, na praznik gospodovega razglašenja. Sicer pa smo letos obhajali več stoletnic. Minilo je 100 let od koronanja Marije Pomagaj na Brezjah. Leta 1907 je bila Marijina cerkev na Sveti Gori razglašena za baziliko, isto leto smo dobili Slovenci ustanovo, ki je skrbela za izseljence.
Nova upravna ureditev krajevne cerkve je trem glavnim božjim potem na Slovenskem dodala še tri nove. Kljub temu pa ostaja Marija Pomagaj z Brezij še naprej kraljica Slovencev. To se je pokazalo tudi ob letošnjem praznovanju stoletnice kronanja brezijanske milostne podobe. Nekakšen uvod v praznovanje je bil 24. maj, praznik Marije Pomagaj. Vrh praznovanja pa je bil 1. september, zahvalno sveto mašo, ki jo je ob somaševanju vseh slovenskih škofov in 130 duhovnikov daroval prefekt kongregacije za redovnike kardinal Franc Rode. Približno 6000 romarjev z domovine, zamejstva in izseljenstva se je zbralo, da bi se Gospodu zahvalilo za vse milosti, ki nam jih naklanja po priprošnji Božje Matere Marije. Uvod vanjo pa je bila priljubljena Ti, o Marija, naša kraljica, ki je bila prvič zapeta prav ob kronanju podobe Marije Pomagaj na Brezjah pred 100 leti. Združenim pevskim zborom so se pridružili še solisti, nekajkrat pa vsi zbrani romarji. Praznovanje ob stoletnici kronanja se je začelo že na predvečer obletnice in nadaljevalo naslednji dan, na angelsko nedeljo, ko je slovesnost vodil mariborski nadškof Franc Kramberger. Sklepna slovesnost ob jubileju Marije Pomagaj je bila na praznik Brezmadežne 8. septembra. Zahvalno sveto mašo je tokrat daroval mariborski nadškof in metropolit Franc Kramberger. Po evangeliju je spregovoril o vsebini kronanja in o tem v zvezi o kronanju Marijinih podob v soseščini, nato pa o globokem pomenu Marijinega pristanka z besedo Zgodi se na izpolnitev Božje volje. V tednih pred in po tej slovesnosti so se zvrstila še škofijska romanja h kraljici Slovencev na Brezje.
Marijino svetišče na Sveti Gori pri Novi Gorici je praznovalo letos stoletnico razglasitve cerkve za baziliko. Ta pomemben jubilej so praznovali v nedeljo 22. aprila. Slovesno mašo je ob tej priložnosti daroval koprski škof Metod Pirih. Poleg rektorja Stiške bazilike, patra Antona Nadraha in varuha bazilike Matere usmiljenja v Mariboru, Laurencija Anžela, so somaševali še patri frančiškani in nekateri škofijski duhovniki. Škof Metod Pirih je v pridigi stoletnico bazilike povezal z dogodki velikonočne skrivnosti. Še prej pa je povedal, kako je prišlo do njene razglasitve. Prošnjo takratnega frančiškanskega provincijala, ki je papeža prosil, da bi Marijino svetišče povzdignil v baziliko, so podprli tudi okoliški škofje.
Ena prvih ustanov, ki se je posvečala izseljencem, Rafaelova družba, je novembra letos praznovala stoletnico svojega delovanja med Slovenci. Sprva je delovala kot podružnica Rafaelove družbe na Dunaju, po 20 letih pa se je osamosvojila. Po drugi svetovni vojni je bilo njeno delo nasilno prekinjeno. V 90 letih pa je znova zaživela in tako danes nadaljuje s svojim poslanstvom. Prva priložnost za osvetlitev njene vloge v stoletni zgodovini je bilo zasedanje Zveze slovenskih izseljenskih duhovnikov, diakonov in pastoralnih sodelavcev v Evropi v tretjem postnem tednu pri svetem Jožefu nad Celjem. Omenjeno srečanje je bilo prav tako jubilejno. To je bila 100. pastoralna konferenca omenjene zveze, ki jo vodi izseljeniški duhovnik Janez Pucelj. Na njej sta sodelovala tudi mariborski pomožni škof Peter Štumpf, ki je pred meseci prevzel pastoralno skrb za Slovence po svetu, in ravnatelj Rafaelove družbe Janez Rihar.
Leto 2007 je prineslo vrsto najrazličnejših dogodkov, ki so pustili svoj pečat v cerkvi na Slovenskem ali pa le v določeni škofiji. Imeli smo leto svetega pisma, drugi radijski misijon, obiskali so nas bratje iz Tezeja, predstavniki Reške škofije. Dobili smo novega stiškega opata.
Svet krščanskih cerkva v Sloveniji, v katerega so povezane katoliška, srbska pravoslavna in evangeličanska cerkev, so leto 2007 razglasile za leto svetega pisma, ki je trajalo od 1. januarja do danes. V tem času se je po župnijah, škofijah in v celotnem slovenskem prostoru zvrstilo lepo število duhovnih srečanj, predavanj, razstav in drugih pobud. Med njimi lahko izpostavimo izid slovenske Biblije. Na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti so 20. marca predstavili zadnji zvezek Biblije Slavike, s katero se končuje edinstvena mednarodna zbirka. Gre za faksimilino izdajo najstarejših slovanskih in baltskih prevodov svetega pisma. Tako imenovani Slovenski zvezek prinaša 9 najstarejših slovenskih prevodov svetega pisma, ki so izšli pred Dalmatinovo Biblijo. Gre za posamezne knjige ali dele svetega pisma, ki so v slovenskem prevodu išli med letoma 1555 in 1582. V precej zajetni knjigi je zbranih 7 Trubarjevih prevodov posameznih knjig Nove zaveze in psalmov ter 2 Dalmatinova prevoda, ki sta išla pred celotno Biblijo. Knjigo sta uredila Jože Krašovec in Majda Merše. Ker so redki izvodi Trubarjevih in Dalmatinovih izdaj po večini delno poškodovani ali pa manjkajo določeni listi, je bilo delo precej zahtevno. Redki izvodi protestantskih tiskov, ki jih hranijo domače ali knjižnice po Evropi, so pripomogli k temu, da imamo zdaj v eni knjigi vse, kar sta nam dala Trubar in Dalmatin pred izidom celotnega svetega pisma. Drug pomemben dogodek je bil svetovni biblični kongres, ki je tekel od 12. do 20. julija letos v Ljubljani. Prvič v več kot polstoletni zgodovini ga je gostila slovanska država. Na njem so sodelovali katoliški, protestantski, pravoslavni in judovski strokovnjaki za Biblijo. Prvič so bili na kongresu zastopani tudi pravoslavni raziskovalci iz Rusije, Bolgarije, Grčije in Libanona.
Novoletno evropsko srečanje mladih, ki ga ob novem letu pripravlja skupnost tezejskih bratov, je na prehodu v leto 2007 potekalo v Zagrebu. Na njem se je zbralo približno 40 tisoč mladih iz vse Evrope. Prior brat Alois, ki ga je spremljalo 50 sobratov, se je pred vrnitvijo v francosko vasico Teze 2. januarja ustavil v Ljubljani. Najprej so obiskali ljubljanskega nadškofa Alojza Urana, ki jih je povabil k nam. Zvečer pa so se v ljubljanski stolnici srečali z mladimi pri molitvi. Ker je bilo mladih res veliko, so jim odprli še frančiškansko cerkev na Tromostovju. Molitveno srečanje so lahko spremljali tudi drugod po Sloveniji, saj ga je neposredno prenašal Radio Ognjišče. Nadškof Alojz in njegov soimenjak, tezejski prior brat Alojz, sta se v nagovoru spomnila prvomajskega srečanja leta 1987 v Ljubljani. To je bilo prvič, da je kaka socialistična država gostila srečanje mladih z vzhoda in zahoda. Brat Alojz je dejal mladim, da so tudi danes poklicani, da živijo to dvojno odprtost proti vzhodu in zahodu. Res je namreč, da so padle mnoge meje med državami, namesto njih pa se pojavljajo vedno nove ovire za mir in sožitje med narodi. Tezejski bratje so ob koncu srečanja mladim izročili ikono prijateljstva, da bi pripravljali majhna romanja zaupanja in sprave po vsej Sloveniji. Naslednji dan so se udeležili še predstavitve knjige Odločitev za ljubezen, brat Rože iz Tezeja od 1915 do 2005, ki jo je izdala Mohorjeva družba Celje. Delo je izšlo kot prvi prevod iz francoskega originala na svetu.
Življenjska pot škofa Jožefa Smeja se je začela 15. februarja leta 1922 v Bogojini v Prekmurju. Na njegov rojstni dan je bila v mariborski stolnici slovesna zahvalna maša, ki jo je daroval mariborski nadškof metropolit Franc Kramberger. Po maši je bila v Slomškovi dvorani predstavitev monografije z naslovom O 85. življenjskem milniku mariborskega pomožnega škofa monsenjorja doktorja Jožefa Smeja. Akademijo v čast jubilantu je nekaj dni zatem pripravila tudi župnija v Murski Soboti.
Cistercijanska opatija v Stični je 27. aprila dobila novega opata. 57. predstojnik stiških cistercijanov je postal pater Janez Novak, dosedanji stiški župnik in dekan grosupeljske dekanije. Ker je dosedanji opat pater Anton Nadrah v začetku aprila dopolnil 70 let, se je v skladu s pravili reda odpovedal službi. Sledile so volitve, na katerih je bil za novega naslednika izbran pater Janez Novak, rojen 24. aprila 1944. leta v Kriški vasi pri Višnji gori. Z izvolitvijo je sprejel tudi vsa pooblastila. Zunanja slovesnost ob prevzemu opatovske službe pa je bila prvo nedeljo v juliju. Vodil jo je opatov sošolec, ljubljanski nadškof Alojz Uran. Pridigi je sledil starodavni obred, ki nekoliko spominja na škofovsko posvečenje. Začel se je z izpraševanjem in nadaljeval s petimi litanijami vseh svetnikov. Zatem je nadškof Alojz Uran opatu Janezu izročil pravila svetega Benedikta, blagoslovil je opatovski prsten in mu ga izročil ter mu podelil še druga zunanja znamenja te službe. Na prsni križ, mitro in pastirsko palico. Opat Janez Novak je nasledil opata Antona Nadraha, ki je to službo opravljal 27 let.
V tihem tednu je na radiju Ognjišče tekel že drugi radijski misijon. Vodili so ga bratje Kapucini, ki letos obhajajo 400-letnico svojega prihoda v naše kraje. Geslo misijona je bilo Živeti v Kristusu. Misijon se je začel s sveto mašo v kapucinski cerkvi svete Ane v Škofji Loki. Slovesni zaključek misijona pa je bil na cvetno soboto v Vipavskem križu. V dneh misijona so se na radiju vrstila krajša in daljša premišljevanja ter pogovorni večeri. Tudi nekatere oddaje so dopolnjevale to, kar so povedali bratje Kapucini. V radijski kapeli so se vsak večer zbrale redovnice z različnih skupnosti in molile po namenih slovenskih škofov. Pri sprejemnikih so se jim pridružili številni poslušalci. V četrtek je bil v dvorani Zavoda svetega Stanislava misijonski glasbeni večer za mlade. Petek pa je bil veliki spovedni dan po vsej Sloveniji. V vsaki od škofij je bilo na voljo vsaj nekaj cerkva, kjer so bili duhovniki in so spovedovali skozi ves dan. Misijon se je odvijal tudi preko radijskih spletnih strani. Poslušalci so kapucinom postavljali vprašanja in jim zaupali svoje težave tudi po telefonu. To je bila že druga radijska priprava na velikonočne praznike. Lani so radijski misijon vodili jezuiti, prihodnje leto pa ga bodo pripravili lazaristi.
V Domu duhovnosti v Kančevcih je 25. avgusta potekal simpozij ob 150-letnici rojstva Franca Ivanocija. Ta prekmurski narodni voditelj, šolnik in duhovnik se je rodil prav 25. avgusta 1857 v Ivanovcih v župniji Kančevci. Predavatelji so na simpoziju predstavili njegovo življenje in delo ter nekaj pobud o tem, kako poživiti spomin na velikega rojaka. Naslednji dan, v nedeljo, so se sveto mašo, ki jo je daroval škof Marjan Turenšek, Bogu zahvalili za darove, ki so jih prejeli po njem. Franc Ivanoci je študiral v Budimpešti, kjer je tudi doktoriral z dizertacijo Svetopismo in klinopisni spomeniki. V času najhujše mađarizacije, konec 19. stoletja, je uporabljal materinščino v cerkvi in šoli, skrbel za prevode verskih knjig, pisal zgodovino župni soboške dekanije in podpiral širjenje Mohorjevih knjig v Prekmorju. Mađarski šovinisti so Franca Ivanocija imeli za slovenskega Mojzesa, ki da hoče svoje ljudstvo izpeljati iz suženstva in ga združiti Slovenci onstran Mure.
V cerkvi svetega Petra v Ilirski Bistrici je 4. novembra teklo prvo srečanje koprske škofije in reške nadškofije. Maševal je koprski pomožni škof Juri Bizjak, z njim sta somaševala koprski ordinari Metod Pirih in reški nadškof Ivan Devčič ter 18 duhovnikov z obeh škofij. Pobudo za srečanje so dali nekateri hrvaški duhovniki in Ravko Valenčič. Glavni razlog pa je bila 60-letnica imenovanja trnovskega župnika in dekana Karla Jamnika za administratorja reške škofije. Slednji je škofijo upravljal kar z Ilirske Bistrice, žal pa je po 2 letih umrl. Prvo srečanje obeh škofij so sklenili z obiskom groba nekdanjega administratorja Karla Jamnika na pokopališču ob cerkvi. Škofje in duhovniki so ob tej priložnosti obudili spomin na skupno zgodovino sosednjih škofij. Kot je znano, so v reški škofiji študirali in delovali številni slovenski duhovniki.
Boj proti veri in cerkvi se je nadaljeval tudi letos. Tisti, ki so bili v starem sistemu poklicno usposobljeni za preganjanje kristjanov in njihovi učenci, so svojo nalogo opravili odlično. Spet je bila aktualna stara partijska metoda spremljanja in zapisovanja pridig. Izjava Komisije pravičnosti in mir ob svetovnem dnevu varčevanja je ostala neopažena. Na mesto pisma škofov ob začetku predsedovanja Slovenije Evropski uniji so mediji poročali o tej dva, kar je do neke mere upravičeno. Novi zakon o verski svobodi so nekateri razlagali, kot da z njim cerkev prevzema oblast v državi. Po drugi strani pa se nas na vsakem koraku držijo sence iz preteklosti oziroma mračnih vojnih in povojnih let.
V začetku marca je začel veljati nov zakon o verski svobodi, ki ureja odnose med državo in cerkvijo oziroma verskimi skupnostmi. Med drugim na novo določa pravice in merila za registracijo verskih skupnosti. Vključuje tudi določbe o verski duhovni oskrbi v vojski, policiji, zavodih za prestajanje kazni ter bolnišnicah in socialno-varstvenih zavodih. Slovenska škofovska konferenca je uveljavitev zakona pozdravila. Obenem je opozorila, da zakon ne more ustrezno obravnavati posebnih položajev oziroma vprašanj, ki zadevajo posamezne cerkve ali verske skupnosti. Novo je tudi to, da zakon ustavni opredelitvi ločenosti cerkva in verskih skupnosti daje pozitivno vsebino. Poleg tega je skladen s predlogom Evropske ustavne pogodbe, ki navaja, da si bo Evropska zveza prizadevala za odprt, pregleden in reden dialog s cerkvami in verskimi skupnostmi. Glavna izboljšava, ki jo slovenski prostor prinaša zakon o verski svobodi, je opredelitev cerkva in verskih skupnosti kot družbeno koristnih organizacij, ki družbo tvorno sooblikujejo. Tega namreč prejšnja oblast ni priznavala.
Na grobišču pod Krenom je bila 3. junija na nedeljo Svete Trojice že 17. obletna maša za pobite domobrance in druge žrtve revolucionarnega nasilja. Ker to območje od lani spada v novo novomeško škofijo, je slovesnost vodil tamkajšnji škof Andrej Glavan. V pridigi je spomnil na krvave dogodke, ki so se odvijali leta 1945 v teh krajih in drugod po Sloveniji. Na desetletje molka in strahu, ter na prvo spravno slovesnost leta 1990. Nadaljeval je z evangelskim vidikom krivde in odpuščanja. Zatem je povabil k molitvi, da bi zmogli vsak dan znova odpuščati in si prizadevati za spravo in delati za mir med nami, v našem narodu in povsod po svetu. Za primer je postavil duhovne očete Združene Evrope, ki so premagali medsebojno sovraštvo, znali seči v roke, se odpustiti in podpisali v rimski pogodbi, da želijo zgraditi skupni evropski dom. Zato naj bi si po škofovih besedah prizadevali tudi mi. Citat: žal pa pri nas moramo poslušati in ugotavljati velikokrat nasprotno. Nikjer v Evropi ni toliko proslav in obujanja medvojnih dogodkov kot pri nas. Samo po sebi ne bi bilo to nič narobe. Najhuje je to, da se to stalno zlorablja za razdvajanje in prinašanje sovraštva na vnuke in pravnuke. Hvala Bogu, da imamo tudi že svetle zglede. Poznamo številne primere, da so bili očetje nasprotniki, sinovi pa danes v medsebojnem spoštovanju lepo sodelujejo in delajo za dobro naše domovine. Konec citata. Maši je sledila spominska slovesnost, na kateri je med drugim spregovoril predsednik Nove slovenske zaveze Anton Drobnič. Izpostavil je nekatere pomembne dosežke mlade države v času od prvega spravnega srečanja. Vzporedno s tem pa je obsodil nedopustno in neustavno izločevanje žrtev revolucionarnega nasilja iz zakonodaje z področja poprave krivic.
V Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani je bila v jesenskih mesecih odprta razstava z naslovom Boj proti veri in cerkvi. Razstavo je pripravila zgodovinarka Tamara Griser-Pečar z Dunaja, prikazuje pa razne oblike nasilja nad cerkvijo od konca vojne leta 1945 pa vse do leta 1961. To je bilo obdobje popolne brezpravnosti katoliške cerkve in največjega fizičnega in psihičnega obračunavanja z njenimi predstavniki. Gradivo za razstavo sta prispevala Državni in nadškofijski arhiv Ljubljana, Muzej novejše zgodovine in Založba Družina. Ljubljanski nadškof Alojz Uran je na odprtju razstave med drugim dejal, da ta spominja na izredno težke čase, čase številnih manjših in večjih poniževanj, obrekovanj, zapostavljanj strani države, partije in medijev, pa tudi mnogih vsakodnevnih zaprek in šikaniranj, na čas mučnih procesov, zasliševanj, preganjanj in zasledovanj tajne policije ter drugih oblastnih organov kot verske komisije in sodišč. Na drugi strani pa je bilo vse to po škofovih besedah tudi neke vrste preizkušnja. Čeprav so bile razmere izredno težke, je to dogajanje, ki ga je Bog dopustil, v marsikom vero potrdilo in podkrepilo. Razmere so se začele spreminjati konec 60-ih let, ko je Jugoslavija spet vzpostavila diplomatske stike s Svetim sedežem. Kljub temu pa so verni ljudje vse do demokratičnih sprememb ostali na nek način drugorazredni državljani. Razstavo si je ogledal tudi kardinal Franc Rode. Ob tem je dejal, da je ozdravljanje zgodovinskega spomina naroda ena najtežjih in najbolj potrebnih nalog.
Pregled nekaterih dogodkov, ki so narekovali utrip krajevne cerkve v letu 2007, je pripravil Tone Gorjup. Brali smo Nataša Ličen, Marjan Bunič in Mateja Feltrin-Novljan. Tehnična izvedba Miha Močnik.